Meža ugunsdrošības uzraudību veic Valsts meža dienests, kura pārziņā ir meža ugunsnovērošanas torņu un meža ugunsdzēsības staciju tīkls. Valsts meža dienesta meža un vides aizsardzības daļas vadītāja vietnieks meža ugunsapsardzības jautājumos Zigmunds Jauņķiķis stāsta, ka ugunsnedrošās sezonas laikā darbā tiek pieņemti papildus darbinieki.
Ir 178 torņi un... Vienā daļā to torņu šo te dežuranti ir, un arī pierīgā mums uz 12 torņiem ir pilotprojekts, respektīvi uz torņiem ir kameras, kas spēj detektēt dūmus un noteikti diezgan precīzi atrašanās vieta ar koordinātām. Uz doto brīdi mums ir reģistrēt un dzēst vairāk kā 400 ugunsgrēki ar izdegušo platību, vairāk kā 500 hektāri. Salīdzinot pa pagājušo gadu, visa gada griezumā bija 391 meža ugunsgrēks un izdegusi meža zemes platība 221 hektārs.
Latvijas valsts meži apsaimnieko 1,4 miljonus hektārus meža. Uzņēmumam meža aizsardzības un ugunsdzēsības vadītājs Edijs Leišovnieks stāsta, ka pērn valsts mežos notika 110 ugunsgrēki, bet šogad tik liels ugunsgrēku skaits konstatēts jau jūnija vidū. Pērn izdega 40 hektāri meža un zaudējuma sasniedza 190 tūkstoši eiro, tātad nedaudz virs 4 tūkstošiem par vienu hektāru.
Bet jaunaudzes rezultātā tas cipars būs lielāks, savukārt, ja izcirtumā, kurā nav iestādīti jaunie kociņi, ir notikusi kāda degšana, tad tajā zaudējuma vispār nav. Ko valsts meža dara, tātad primāri mēs veicam šos preventīvos pasākumus, ka mēs ierīkojam sausajos mežu masīvo šīs speciālās mineralizētās joslas, kas var apturēt uguns izplatīšanos, mēs ierīkojam ūdens ņemšanas vietas mežos, mēs izvietojam dažādas brīdinājuma zīmes, mēs komunicējam ar sabiedrību, informējam par riskiem. Ugunsgrēks jāatcerās ir dabas katastrofa, un ugunsgrēka rezultātā var tikt apdraudēta cilvēku dzīvība. Cevišķi, ja tas izplašās lielās nekontrolētās teritorijās, kā piemēram tas bija 2018. Gadā stikla purvā, kur nācās pat evakuēt cilvēkus no tuvējā ciema.
Latvijas meža īpašnieku biedrības valdes priekšstādātājs Arnis Mužnieks stāsta, ka privātajos mežos vidēji izdeg ap 200 hektāriem gadā.
Mēs varam paskatīties, cik maksā viena hektāra atjaunošana. Šajā brīdī tie varētu būt kā 1800 eiro. Tātad augstnes sagatavošana, stādīšana, tālāk kopšana, stādu izmaksas, bet atkarībā no tā, kāda audze ir augusi, cik veca viņa ir bijusi, un arī koksne tiek bojāta. Līdz ar to tie zaudējumi tur var būt vēl krietni ievērojamāki nekā šīs te atjaunošanas izmaksas. Bet ja mēs runājam par īpašniekiem, ja ir lielāki meža īpašumi, tad ir jāveido speciāli ugunsapsardzības plāni, pārbaudīt, vai šie te piekļuves ceļi ir brīvi, vai tur nav aizgāzies kāds koks pāri šim te ceļam.
Visbiežāk ugunsgrēkus mežā izraisa turisti, sēņotāji vai jūgotāji, kas nometuši sērkociņu, nav kārtīgi apdzēsuši ugunskuru, un arī atstāta stikla pudele, līdzīgi kā palielināmais stikls, var izraisīt zemsēdzes aizdegšanu. Tāpēc Zigmunds Jauņķiķis no Valsts meža dienesta atgādina, kā uzvesties mežā, lai ugunsgrēku radītie ekonomiskie zaudējumi nerastos.
Ko nedrīkst noteikt, ka nomest zemē degošas priekšmetus, nobraukt ar mehaniskajiem transporta līdzekļiem no ceļiem un dabiskajām brauktuvēm, mešs ir kā pulvers un katra mazākā neuzmanība, pat varbūt arī iekurot šo te ugunskuru vai grilu tam atļautās vietās, viena neliela vēja pūsma, dzikstels aizlido un izceļās meža ugunsgrēks.
Kamēr turpinās ilgstošais sausums, meža nozares pārstāvji aicina ikvienu būt ļoti uzmanīgam un pat rekomendē uz mežu nedoties vispār. Daina Zalamane, Latvijas Radio.